Textul din această seară în care mă întorc într-o carte a Vechiului Testament și la un caracter sau un personaj despre care noi am mai vorbit succint în seria noastră de caractere biblice, mi-a fost sugerat de un video, un DVD de fapt, care ne-a căzut în mână nouă și soției mele acum o bucată de timp. Vă aduceți aminte, v-am povestit despre el, noi avem prieteni peste tot și unii dintre ei ne trimit materiale care consideră că ar fi de ajutor pentru soția mea, care, ca și unii dintre voi, este și ea suferindă și câteodată boala sau apăsarea este așa de mare încât nu... Zice, soarta mea este așa de grea. Nu cred că cineva are o soartă mai grea decât a mea. Și am zis să mă întorc înapoi la caracterul acesta. Ne-am uitat la videoul pe care ne l-a trimis cineva și am spus, wow, o să vedeți de ce, pentru că o să-l includ imediat în predică, după ce o să fac o mică introducere la ceea ce vreau să spun. Am zis, fenomenal, o să vedeți de ce. Ne mă întorc la plângerul lui Ieremia în această seară și o să vorbesc despre un jug care ți este prieten. O să iau textul din plângeri din capitolul 3, de la versetul 22. Deci plângerile lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 22. Aici Ieremia spune, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt și se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări, căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Amin. Ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul acesta al Tău. Când suntem confruntați cu el, ne cuprind stări care sunt paradoxale, Doamne, pentru că ai amestecat în cuvântul acesta lucruri care sunt în aparență contradictorii, cum sunt bunătățile tale cu purtarea unui jug. Ajută-ne ca în această seară să pătrundem în cuvântul acesta și să-l înțelegem, astfel viața noastră să găsească o explicație, încurajare, sprijin atunci când suntem mărginiți în activitățile noastre, în zborul nostru, în dorințele noastre, în mișcarea noastră, decât un jug pe care îl lași tu pe grumazul copiilor tăi, peste tineri sau poate peste vârstnici. Îți mulțumesc deci că ne dai înțelepciune și deschidere din cuvântul tău. Vrem, Doamne Dumnezeule, să fim învățați de tine, învață-ne, vorbește-ne, căci robii tăi ascultă. Amin. Deci noi suntem foarte ocupați în zilele acestea, ne spunem de dimineață, ne culcăm târziu, alergăm până noaptea târziu. Adesea nici atunci când ar trebui să ne culcăm la timp nu o facem, deoarece ne gândim seara să mai fac lucrul acesta, să mai împlinesc chestia aceasta și apoi am să mă culc. Nu știu cum sunteți voi, dar eu mă culc tot mereu destul de târziu, tocmai din cauză că mă gândesc, mai pot să fac încă un lucru înainte de a mă culca. În al doilea rând, în mișcarea noastră, noi ne mișcăm adesea în turmă. Unii conduc, alții merg după ei. Câteodată cei ce merg în frunte știu care este direcția, de cele mai multe ori nici ei nu știu încotro se duc, doar se duc în virtutea unei inerții și alții urmează mai ignoranți decât cei ce sunt în frunte chiar. Aduceți aminte că pe vremea comuniștilor, unii cetățeni se făcuse rău în magazin, în fața galantarului de cărnuri și lactate. Și s-a sprijinit acolo puțin ca să-și revină. Sunt el acolo, o femeie l-a văzut și a zis, mă, ăsta știe că vine ceva, stă la coadă pentru ceva. Și s-a pus după el imediat. Cum au fost doi la un loc, mai văzut al treilea, s-a pus și el la coadă. Și curând vreo 10 persoane stăteau acolo la coadă, când omul și-a revenit din starea lui, s-a uitat și a spus, voi de ce stați aici la coadă, ce se dă? Ce nu știm, dar te-am văzut pe tine, stăm aici, am crezut că poate știi tu ce se dă și ne-am așezat după tine. Nu știu ce se dă, a spus el, mie mi s-a făcut rău și am stat aici să-mi revin, dar dacă totuși sunt acum la coadă și sunt primul, ce rămân aici? Cel mai ades aud prin casele fraților, cum știți că eu nu am copii și singur trebuie să-mi duc gunoi afară sau să fac curățenie cu aspiratorul. Nu am cui să dau mai departe, fiind în autoritate, în casa mea mare boss, neavând cum să dau mai departe sarcinile și poverile astea, corvoada, și trebuie să o fac eu. Dar aud prin casele voastre, câteodată pe unii dintre copiii voștri, spunând, nu-mi place să-mi spună alții ce să fac. Acasă trebuie să ascult de părinți. La școală trebuie să ascult de educatori. La McDonald's, unde muncesc 2 ore pe zi ca să strâng bani să-mi cumpăr bicicletă la vară, trebuie să ascult de un manager care este mai idiot decât mine. Și în fiecare weekend trebuie să îi văd fața. Când o să scap și eu să fac ce vreau? Să nu mai trebuiască să ascult de nimeni niciodată. Așa vorbea un tânăr cu tatăl său, se plângea tatălui său, spunea frustrarea în felul acesta și l-a anunțat cu enfază, să știi ca să scap de chestiile acestea, să-mi spună alții ce să fac, să știi că mă scriu în armată, a zis el. Un altul care tocmai a scăpat de pe băncile facultății și s-a hotărât ca să fie liber, s-a decis să căsătorească. Amândoi, și cel cu armata, și cel cu căsătoria, căutând libertatea eternă a omului, a luat o bară greșind amarnic. Nici armata, nici căsătoria, frați și surori, care nu sunteți căsătoriți și care n-ați fost în armată, nu sunt locuri unde vă găsiți libertatea. Deci există o mulțime de oameni, și special vorbesc creștinul în această seară, mă gândesc, care trăiesc o concepție greșită despre autoritatea lui Dumnezeu în viața noastră. Ei sunt ca acei copii neastâmpărați căruia tatăl i-a spus în repetate rânduri, stai jos, așează-te jos la masă, stai frumos la masă. Și până la urmă copilul s-a așezat, dar a spus tatălui său, să știi că eu șed pe scaun, cu trupul, cu corpul, dar în inima mea, eu sunt în picioare. Eu stau în picioare. Ieremia este amărât cu privire la ceea ce a lăsat Dumnezeu în viața lui. Uită-te puțin mai înainte de versetul de unde am început și hai să citim din Ieremia din capitolul 3, de la versetul 1. Ascultă cu atenție, eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpădit carnea și pielea. Mi-a zdrobit oasele. A făcut zid împrejurul meu. M-a înconjurat cu o travă și durere. Mă așează în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu mai ies. M-a pus în lanțuri grele, să tot strig și să tot cer ajutor, căci el tot nu primește rugăciunea. Mi-a astupat calea cu pietre cioplite, ca să-mi stric picioarele când merg pe ele. Mi-a strâmbat cărările, ca să nu mai știu să mă confuzeze, să mă amețească de cap. Mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Mi-a abătut căile, apoi s-a aruncat peste mine și m-a pustit și a încordat arcul și m-a pus țintă săgeții lui, în rinichi. Mi-am înfipt săgețile din tolba lui, am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfârâmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă, mi-a luat pacea și nu cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu am nicio nădejde de la Domnul. Poate careva dintre noi să se asocieze acestor cuvinte, în mod identic, exact, în tot acest context, al acestui text, nu cred. Deși pe alocuri suferințele noastre se aseamănă cu al lui Ieremia, poate niciunul din noi nu am trecut prin toate aceste faze și totuși ni se pare că suferința și necazul nostru, mărginirea noastră, este mai mare decât a oricui altcuiva. Nu se pare că ceea ce spune Ieremia seamănă cu ceea ce spune psalmistul în psalmul 73 când zice așa sunt cei răi, totdeauna fericiți, își măresc bogățiile, degeaba deci mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Așa spune Asaf atunci când privește la viața lui. Deci Ieremia este în vârstă când își scrie cartea aceasta, privește în urmă și vede, își dă seama câtă suferință a văzut el în viața lui. A văzut cum cetatea Ierusalim pleacă în robie. Prietenii și familiile prietenilor săi au fost luate în robie. El însuși cu ocazia a fost cu forța luat și dus în Egipt de către concetățenii lui. Cuvintele lui au fost luate în derâdere, în batjocură, prorociile lui au fost necrezute. A fost aruncat într-o groapă unde a trebuit să stea în mocirlă. A răbdat de foame, a răbdat de sete. A fost batjocorit, a fost lovit. El are motive ca să fie plin de resentimente față de împrejurări. Purta un jug greu în viața lui. Și totuși, la bătrânețe, uitându-se în urmă și văzând toate aceste lucruri despre care el le descrie, suferințele pe care le-a suferit încă din tinerețe, se gândește și spune, sunt sau au fost bune. Lucrurile care l-au mărginit, care i-au luat libertatea de mișcare, erau un jug al Domnului care a avut menirea de a-l disciplina pentru a deveni omul de care se va putea folosi Dumnezeu. Omul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Încă din capitolul 18, când cu vizita în casa olarului, Ieremia a înțeles că viața noastră fiecăruia este un lut în mâna lui Dumnezeu. Și modelarea îi aparține Domnului, nu nouă. Toți suntem robii cuiva, noi toți slujim cuiva. Atunci când erai în lume, erai obosit pentru că energiile tale nu erau canalizate într-o singură direcție. Câți dintre noi, încercând să facem ceva chiar în lumea aceasta, în domeniul fizic, ne aventurăm și încercăm și meseria aceasta, și jobul acesta, și locul acesta de muncă, și asta, și asta, și asta, și asta, și cealaltă. Și de multe ori energiile noastre sunt cheltuite în preocupările noastre de a alerga în stânga și în dreapta, fără vreun scop, fără vreun țintă. Diavolul este un stăpân foarte aprig și aspru. El te pune la multă muncă, fără rost și fără răsplată. Dumnezeu este un stăpân care îți dă un jug și deși jugul lui poate să-ți pară câteodată că este restrictiv, că îți restrânge libertatea și activitățile, jugul pe care îl pune Dumnezeu este diferit. El te lasă să-ți canalizezi energia și scopul în lucrurile care te vor face să devii omul de care are Dumnezeu nevoie. Dumnezeu vrea să se folosească de viața ta. Nu oricum, ci cum vrea El. După planul Lui, după scopul Lui. De multe ori însă, umbletele noastre îl obosesc și pe Dumnezeu și răbdarea Lui și ne obosesc și pe noi. Jugul lui Hristos canalizează eforturile noastre în direcția lui Hristos. Asta va conserva cheltuirea energiei în mod inutil în viața noastră, alergând în stânga și în dreapta. Noi vom alerga numai unde ne mână Duhul Sfânt. Știți că spunea cuvântul lui Dumnezeu într-un text citit azi dimineață, explicând Apocalipsa și în comparație cu Ezechiel, că făpturile vii alergau în direcția în care le mâna Duhul. Nu vi se pare ciudat citind Cartea Faptelor Apostolilor, că este așa de des amintită, în această carte, călăuzirea Duhului Sfânt. De ce? Nu puteau apostolii să aleagă să meargă unde voiau ei? De ce trebuia Duhul Sfânt să-i oprească dacă vreau să meargă ei într-un loc? De ce nu puteau merge unde vor ei? Doar porunca lui Hristos a fost într-un sens mai larg, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. De ce? În contextul acesta mai larg, noi nu avem libertatea să mergem unde vrem, să facem ce vrem. Este pentru că Duhul Sfânt este Cel ce vrea să fie în controlul vieții noastre. Pavel amintește în cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 4. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Hristos să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina Lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Asta spune Pavel despre problemele sale. Dar știi ce afirmă cu câteva versete mai departe? Câteva versete mai departe spune că și întristările noastre ușoare de o clipe, ușoare, Să fii dat la moarte în fiecare zi, în tristări ușoare? În fiecare zi să fii încolțit, prigonit, să fii părăsit, să fii trântit jos? Este ușor? Așa spune el. Este ușor. Noi deci trebuie să privim la problemele noastre, frați și surori, ca și prieteni ai noștri, nu ca dușmani ai noștri. Prieteni care ne vor forma și ne vor transforma și ne vor modela să devenim ceea ce noi trebuie să devenim. Oricum, frați și surori, jugul nu este pentru o singură persoană. La jugul la care suntem înhămați noi, într-o parte a Lui, în cealaltă parte a Lui, este înhămat Hristos, este înhămat Dumnezeu. Jugul lui Dumnezeu nu este niciodată numai pentru tine. Duminică seara viitoare, dacă Domnul ne va ajuta, să vorbesc despre Osea și o să vă arăt că Dumnezeu i-a cerut lui Osea să facă niște lucruri ciudate, dar Dumnezeu nu i-a cerut lui Osea să facă nimic ce n-a făcut Dumnezeu mai întâi. Dumnezeu se înhamă cu tine la jugul acesta. El spune în cuvântul lui Dumnezeu, în Isaia capitolul 43, versetul 2, ceea ce anticipam azi dimineață, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Hai să spunem cu toți lucrul acesta. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. De ce? S-a uitat împăratul în cuptorul aprins de 7 ori încălzit și a zis, n-am aruncat noi 3 ființe? Sunt 4 ființe acum în foc și una dintre ele seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Nu vei trece niciodată prin foc sau apă singur. Nu vei purta niciodată jugul singur. Tata ducea într-o zi o valiză grea de tot, singur. Feciorul lui de vreo 10 ani a stat lângă el și a zis, tată, vreau să te ajut și eu să ducem valiza împreună. După multe insistențe a băiatului, tata a luat un baston, a vărât-o prin mânerul valizei și a lăsat cam atâta loc de la valiză până în locul unde ținea el. Și partea mai lungă a dat-o ficiorului. Și ficiorul era foarte mândru că el duce greutate alături de tatăl său. Dar greutatea mai mare era pe mâna tatălui. El ducea greul valizei. Dumnezeu duce greutățile tale. De ce e bun jugul? Am afirmat că jugul este bun. Vreau să spun că jugul este bun pentru că tu ai nevoie de el. Versetul 26 spune, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine, frați și surori, să ne întâlnim, să fim confruntați cu probleme pe care nu le putem rezolva noi înșine. Spuneți-mi dacă ați avea probleme numai care voi le puteți rezolva. Ați mai avea nevoie vreodată de ajutorul lui Dumnezeu? Am mai strigat noi vreodată la ajutorul lui Dumnezeu dacă noi putem rezolva toate problemele vieții noastre? Nu e așa că în mod logic noi nu le-am mai cere ajutorul Domnului. Dacă eforturile și puterea noastră ar fi suficiente. Cuvântul Domnului spune mai departe, nu disprețui mustrarea Domnului. Iov, capitolul 5, versetul 17. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim mustrarea Lui. A disprețui, a ne socoti, înseamnă a lua cu ușurință, a refuza, a respinge. Mustrările Domnului, jugul Domnului, greutățile, problemele pe care Domnul le lasă în viața noastră ne vor face dependenți de Domnul. Dependenți de Domnul. Noi foarte repede ne repezim singuri în luptele noastre. Suntem gata să ne luăm la harță cu problemele. De multe ori pățim ca femeia cu scurgere de sânge, care ne cheltuim mai întâi banii pe la doctori, ne cheltuim energiile căutând rezolvare în stânga și dreapta și când rămânem leșinați și vai de capul nostru, zicem, Doamne, acum vin la Tine. Am încercat. I did my best. Am încercat în stânga și în dreapta, dar acum numai tu mai poți să rezolvi problema. N-ar fi normal ca mai întâi să venim la Dumnezeu și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, vin la Tine mai întâi și nu te las din această încleștare și luptă cu Tine până nu mă binecuvintezi. Nu-ți dau drumul din strângerea mâinii mele de la pieptul meu până nu obțin de la Tine ceea ce am nevoie să obțin de la Tine. Domnul este bun, slăvit să fie El. El ne dă biruința. David l-a întrebat pe Domnul, Doamne, să mă sui la luptă? Uite, în 2 Samuel, capitolul 5, și Domnul ne-a zis, să nu te sui, ci ai pe la spate pe dușman, mergi împotriva lor, în dreptul duzilor, când vei auzi vuie de pași în vârful duzilor, atunci să te grăbești, că Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. Dar, Doamne, eu l-am biruit pe filistean, pe Goliat. Eu am câștigat experiență. Eu am în spatele meu o mulțime de biruințe celebre. Am biruit pe toți dușmanii mei, în sus, în jos, la stânga și la dreapta. O luptă mică acum, Doamne, măcar, lasă-mă să câștig eu de mine însumi. Domnul a zis, nu, eu merg înaintea ta, căci în toate luptele noastre mici și mari, numai prezența Domnului în mijlocul lor ne va da biruința. Numai când suntem precedați de Domnul, când suntem urmați de Domnul, când suntem înconjurați pe dinainte și pe dinapoi și El își pune mâna peste noi, avem biruința, slăvit să fie Dumnezeu. Hai să vedem puțin disciplina jugului. Spune aici, versetul 27 și 28, este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă pentru că Domnul l-a pus pe glumaz. Primul lucru despre care vorbește Ieremia este tăcerea. Acum Ieremia începe să descrie pe cel ce este sub jug. Dintr-o dată jugul devine o unealtă a disciplinei. Menirea disciplinei din partea lui Dumnezeu este să ne învețe autodisciplinarea. Uitați-vă la Apostolul Pavel ce spune despre sine, cum a învățat lucrul acesta. Disciplinat de Dumnezeu, învățăm autodisciplina. El zice în 1 Corinteni 9, mă port aspru cu trupul meu și îl țin sub stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora eu însumi, să fiu lepădat. Eu cred că suntem foarte toleranți cu noi înșine. Suntem îngăduitori cu noi înșine, dar nu prea îngăduitori cu alții. Și una dintre disciplinele cele mai necesare în viața de credință este disciplina tăcerii. Animalul pus sub jug nu se luptă, nu se răzvrătește, ci tace. Noi greșim, spune apostolul Iacov, cel mai des în vorbire. Când eram tânăr, un păstor mai în vârstă m-a întrebat care e deosebirea dintre oaie și un câine. Mergeam cu mașina și erau și oi și câini. Mai întâi știind că am fost crescut la oraș, m-a întrebat dacă știu dacă care e oaie și care e câine. Am zis, știu că ăsta e câine, de cealaltă e oaie. Și după aia mi-a spus în turmă, zice, când o să fii păstor, zice, și o să păstorești oi, știi care e deosebirea între oaie și câine, poți să spui diferența? Am spus, nu știu. Îți ascultă-mă de la mine bine, zice. Când dai într-un om din turmă, dacă rânjește și sare la tine și arată colții și vrea să te muște, este câine. Și dacă tace din gură și merge în direcția în care vrei să-l duci, este oaie. De câte ori n-am auzit expresia, consider că nu-i cinstit, nu este drept. Copilul căruia părintele îi spune să facă ceva, dar tată, nu-i drept. Nu-i cinstit, it's not fair. Tot eu trebuie să fac chestia asta, tot pe mine mă trimiți să fac asta. La noi cu 6 copii în familie, când am crescut mari, la fiecare ne-a venit rândul să facem prin casă lucruri de corvoadă sau să mergem să facem cumpărăturile. Fratele meu Adrian, care este păstor acum în Târgu Mureș, vorbesc de multe ori cu el pe internet și aduc de multe ori aminte că are o fire puțin mai așa independentă. El când era trimis la magazin spunea, nu mă duc. Și după ce spunea de două ori, nu mă duc, și primea una ca încurajare și trimitere în direcția respectivă, se ducea până la urmă bombănind. Și după ce venea acasă, trântea lucrurile pe masă, zicea, tot pe mine mă trimiți. Eu nu trebuia să mă nasc în familia asta, zice. Că e prea mare povara pe umerii mei. De câte ori nu avem și noi sentimentul că noi nu trebuia să ne naștem în familia aceasta, tinerilor. Prea mare e povara pe care o pun părinții peste noi. Conducând o întreprindere cu destul de mulți muncitori, aud de multe ori de la muncitorii mei spunând, îmi cunosc drepturile. Nu poți să faci chestia asta cu mine. Nu mă poți trimite acolo sau nu poți să-mi cere asta. Eu îmi cunosc drepturile. Știi că Iisus avea și el multe drepturi? Iisus avea cele mai multe drepturi din acest univers pentru că el a fost ascultător de Tatăl Său 100%. Știa exact cine este, de unde vine, încotro se duce și în mărturia lui spunea așa, drept Iisus, drept Iisus, Iisus i-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și știu unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Și cu toate acestea, atunci când a fost condamnat, Iisus nu și-a deschis gura. Isaia 53, ca cine? Ca un miel, ca o oaie. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care a dus la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Vreau să vă întreb, a fost calvarul meritat? A fost cinstit felul în care Iisus a fost judecat? Au fost respectate drepturile lui Iisus? Nu. Toată judecata la care a fost supus a fost necinstită și nedreaptă. Și totuși Domnul nu și-a deschis gura. Deși putea să ceară, cum spunea el lui Petru, când i-a spus, bagă sabia în teacă, legiuni de îngeri ca să vină și să-l apere. El și-a lăsat soarta în mâna Domnului. Jugul este bun pentru că el aduce supunere și umilință în viața noastră. În răsărit, atunci când supușii se plecau înaintea stăpânilor lor, ca să nu deschide gura, să nu fie tentat să deschide gura înaintea lor, să reproșeze ceva și astfel unde le stătea capul acum de bună voie, să le stea capul despărțit de trup, își umpleau gura și mușcau țărâna, mușcau pământul. De aceea expresia aceasta, este bine ca să-ți pui țărână în gură, să tași, să nu spui nimica. Ai încercat o dată să te cerți cu țărână în gură? Next time când ai ocazia să te cerți, hai să luăm o mână de nisip, să o băgăm în gură și după aia să începem să ne certăm. Hai să vedem câteva juguri care sunt impuse de către Cuvântul lui Dumnezeu. Primul jug este în familie. Copiii să fie ascultători de părinți. Da? Efeseni, capitolul 6, versetul 1. Copiii ascultați de părinții voștri în Domnul, căci este drept. Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Copiii ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Este ușor jugul pentru copii, jugul pe care îl punem noi pe umerii lor. Pentru unii este indiferent, o categorie mică. Ai câte un copil bun și ascultător, orice cer să facă, fără să mărie, fără să zică nimica, se duce și face. Nu ridicați mâna că n-aveți niciun așa un copil în familie, știu. Sau poate aveți. Pentru alți copii, este ușor să îndeplinească ordinele. Nu știu cum sunt copiii voștri, dar probabil că sunt, înțeleg datoria și vin acasă cu ușurință să apucă să-și facă temele. Nu trebuie îndrumați sau încurajați sau împins să-și facă temele. Pentru alți copii este foarte greu să facă tema. Trebuie tot timpul să stai pe spatele lui, ți-ai făcut tema. Ai învățat? Ți-ai făcut testul? Ai răspuns la întrebări? Deci pentru cei mai mulți dintre copii este greu să asculte de părinți. Este greu să asculte de părinți. Un alt juc tot în familie. Soțiile să fie supuse soților. Efeseni 5, de la 22 la 24. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Soția nu se supune bărbatului pentru că el o forțează. El are pumnul mai tare. Supunerea nu este de frică, ci este de bunăvoie. Nu este sclavagism în familiile noastre, ci asta este legea lui Dumnezeu. Este scris pe paginile Bibliei. Unde este dreptatea? O să întreabă soțiile noastre. Nu-i dreptate! Cum adică noi să fim supuse? Dreptatea este în versetul următor. Când o să vorbim vreodată despre familie, o să vorbim mai pe larg despre lucrurile acestea. În versetul următor vine Domnul și spune bărbaților în familie, iubiți-vă nevestele! Cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat în sine, pe sine pentru ea. Iată că și bărbaților le vine un jug încă chiar mai greu decât al soției. Chiar mai greu decât al soției. De ce? Pentru că trebuie să-ți iubești nevasta și să mori pentru ea. Iar câteodată dacă nu vrei să mori de bună voie, atunci ești omorât cu lingurița. Dar tot va trebui să mor pentru soție. Just kidding. Este jugul nostru. În familie, copii, soții, soți. În relația din familie, în biserică. Evrei, capitolul 13 cu 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Cui nu i-ar fi de folos dacă n-am ascultat de mai marii noștri în biserică? Mai marilor noștri? Nu. Celor care nu ascultă nu le-ar fi de niciun folos. Unii cred că nu trebuie să asculți de nicio regulă în viață și nici în biserică dacă nu ești de acord personal cu regula aceea. Am spus de multe ori că în biserică nu este democrație, ci este ordinea lui Dumnezeu. Nu spun de aia că-s păstor și că e convenabil pentru mine să spun chestia asta. Deși eu am reguli și trebuie să mă supun lui Hristos. Și ascult de el. Amin? Amin. Alt jug, jugul suferinței. Versetul 30 spune să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări. Aici Ieremia vorbește despre a te supune unei suferințe nejuste de dragul lucrării lui Dumnezeu. Sau să te supui unei suferințe oarecare care vine peste tine. Care este concluzia? Jugul este bun pentru că Domnul este bun, este bun pentru că noi avem nevoie de El și jugul este bun pentru că rolul Lui în viața noastră, efectul jugului, este bun. Domnul leapădă pentru totdeauna, zice cuvântul Domnului, versetul 31. Adică, repet, nu este un accident că ești mărginit, că ești restricționat de către Dumnezeu. În calitate de creator, Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi. Scopul Lui este biunivoc. În primul rând, Domnul va aduce la îndeplinire toate promisiunile sale în viața ta. Ascultă-mă bine, Domnul va aduce la îndeplinire toate promisiunile sale în viața ta. În Psalmul 94:14 spune, Domnul nu lasă pe poporul său și nu-și părăsește moștenirea. În Psalmul 7:7 spune, va lepăda Domnul pentru totdeauna, să nu mai fie El binevoitor. Adesea în Vechiul Testament părea că Domnul a lepădat pe Israel. Dar Domnul spune, eu n-am uitat și nu mi-am părăsit promisiunea față de voi. Versetul 8 din Psalmul 138, Domnul va sfârși ce a început pentru mine. A început ceva vreodată Domnul pentru tine să ai impresia că nu se va mai termina niciodată ceea ce a început Domnul în viața ta? Filipeni, capitolul 1, versetul 6, spune Pavel, sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Câți dintre voi sunteți convins că Domnul știe ce face? Domnul știe ce face. Amin, slăvit să fie El. În al doilea rând, jugul este bun și necesar pentru că Domnul își va aduce la îndeplinire prin el planurile sale cu privire la noi. Când mâhnește pe cineva, spune Ieremia, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare. El nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Frații și surori, în mijlocul încercărilor prin care trecem, a schimbărilor, a problemelor, noi avem nevoie de o inimă plină de iubire pentru Dumnezeu și pentru planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Avem nevoie ca să știm că planul lui Dumnezeu este ca noi să devenim asemenea Fiului Său. Este planul lui Dumnezeu ca noi să fim convinși că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Când tata pedepsește copilul, nu-l pedepsește pentru că-l urăște. De aceea noi știm că nu-i bine să ne batem copiii noștri când suntem nervoși. Pentru că atunci când ești nervos, în pedeapsa pe care o dai copiilor tăi, ajungi sau poți să fii nesăbuit. Am văzut pe foarte mulți oameni care le vine pata pe creier atunci când se enervează și dau prea tare, prea greu. Copiii nu trebuie bătuți peste măsură, apăsați prea tare. Bătaia trebuie să fie gândită. Am un prieten care își bătea copiii, după ce îi bătea le cerea iertare, după aia se pleca pe genunchi cu ei, se ruga împreună cu ei. Am zis de multe ori, a plecat la Domnul, a spus, măi, Gicule, chestia aceasta nu dă niciun rezultat. Dar se pare că a dat copilul, a crescut băieți buni, copiii buni, slujesc Domnului. Când doctorul ia bisturiul și taie, nu de aceea este doctorul să spună, ah, m-a venit încă unul la mine acum cu cancer. A să-i provoc durere acum, am să-l tai pe ăsta bine, nu. Și doctorul taie ca să vindece. Așa lucrează Domnul în viața noastră. Vedeți, pe vremuri, bobul de criu era în spic, înconjurat de tot felul de lucruri acolo, de pleavă, de alte chestii. Pe odinioară, cuvântul Domnului spune că bobul se punea pe pământ, și o roată așa mare de lemn venea peste bob și îl trecea peste el de câteva ori, peste spicul de grâu. Poate că grâul stând acolo și văzând că vine iar roata încă o dată peste el, zicea, încă o dată roata asta peste mine, încă o dată necazul, încă o dată problema, încă o dată greutatea asta, când voi scăpa, o să mă zdrobească Dumnezeu de tot. Dumnezeu spune, nu de aia trec roata peste grâu, ca să zdrobesc grâul, trec roata peste grâu, să despart grâul de pleavă, căci pleava o va spulbera vântul. Grâul se va aduna în grânarele lui Dumnezeu. Ce înțelepciune la Dumnezeu! Isaia 28, măzărichea, nu se trăire culeasa, roata care nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua, grâul se bate, dar nu se bate necontenit, împingi peste roata carului și caii, dar nu-l sfărâmi, zice cuvântul lui Dumnezeu. Câtă înțelepciune la Dumnezeu! Nu știu care e problema vieții tale, a mele le cunosc, a ta le cunoști tu, poate că ești restricționat, poate că ești restrâns în viața ta de vreun jug, ești limitat de ceva, vine peste tine un necaz, o problemă, o angoasă, o întristare, o frustrare, un necaz, problemă. Și te gândești, n-am meritat soarta asta, e adevărat că n-ai meritat, ai meritat mai rău. Dar nu pentru că ai meritat mai rău, Și pentru că Domnul este bun și a lăsat cu un scop în viața ta, cu un plan lucrurile acelea. Poate e vorba de un păcat. Și Domnul vrea să te corectezi, să-ți aduci aminte de el. Poate e vorba de o fire prea zburdalnică și Domnul a pus hățurile acestea pe tine ca să te direcționeze într-o anumită direcție, să te canalizeze spre planul său, spre lucrarea sa. Ca și surori, viața noastră trebuie să conecteze, să conteze pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar nu cum vrem noi, nu cum ne place nouă, ci după planul lui Dumnezeu. A spus, Doamne, împlinește planurile tale în viețile noastre. Amin. Ne ridicăm în picioare. Mulțumim, Doamne, și în această seară pentru cuvintele tale. Mulțumim pentru ceea ce ne-ai dat. Ajută-ne, Doamne, să acceptăm jugul tău și ceea ce tu pui peste noi ca venind din mâna ta. Și în timp ce așteptăm în tăcere ajutorul tău și în timp ce așteptăm ca să te înduri iarăși de noi, să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne pierdem speranța, Doamne, și nici credința. Îți mulțumesc, Doamne, că tu nu ai intenția să ne zdrobești, n-ai intenția să ne sfărâmi, ci planul tău cu noi este să ne transformi în oameni, în bărbați, femei și copii de care tu să te poți folosi spre slava împărăției tale. Împlinește-ți planurile în viața noastră, Doamne. Îți mulțumim că o vei face și te slăvim. Amin.